Tuktayev Olimjon Valijonovich, Toshkent oblasti, Chirchiq shahar. O'tgan yil bitta shotchik sotib olganman, gazli shotchik. Uni bu yil kvartiraga qo'ymoqchi bo'ldim-da, srok ketib qolgan dedi, gostandartdan o'tkazasiz dedi, gaz xodimlari. Chirchiqga olib bordim, Chirchiqni gostandartni brakka chiqardi. Bu brak mas, yaxshi qaranglar dedi, yo'q brak dedi. Toshkentga olib bordim. Bu standart qo'shida yana tekshiradigan joy bor ekan, ular sertifikat berdi, so'zdi. Bu standartni generalni direktorga murojaat qildim, qaytadan ekspertiza nazarchilik qilib brakka chiqardi. Nega unaqa qilyapsizlar? Bitta joy brak, ikkinchi joy sertifikat bersa desam, jalbi qilishingizni bilmaganmiz. To'rtinchi joyga olib borsam, to'rtinchi joyda sertifikat berdi, shotchingiz yaxshi dedi. Hozir mani qo'limda 3 ta sertifikat bor, so'z degan 2 ta brak chiqdi. O'sha so'z deganlar qaytadan brakka chiqardi.
Xo'p, endi natija nima bo'ldi aka?
4-chi joy bir chastni firmaga olib bordim. Chastni firmada tekshirish bizarda dedi, sertifikat olish uchun prosta tekshiramiz dedi, 9000 dedi. Remont 50000, buni remont qilmaymiz, bu sog' dedi. Soz deb ular menga sertifikat berdi. O'sha Toshkentda Ustandaq qo'shidagi metrologiya xizmati 2 marta brak beradi, 2 marta soz beradi.
1 yil ichida gaz hisoblagichingiz nechi marta tekshirtirdiz shunda?
Mart oyidan beri 5 marta tekshirdim.
Oxirgi natija qanday bo'ldi endi? O'rnata oldingizmish qilib uni?
Yo'q, hali men uni haqiqatni aniq qilishim kerak. Hali yugurib yuribman.
Ha, uyingizda gaz ishlatyapsizmi? Yo gaz yo'qmi? Uzilganmisiz?
Faqat gaz shotchiksiz. Srednyeda pul beraman-da.
Xullas o'rnatib berishmayapti demak.
Men tushunmayotganim nima uchun gostandart har xil joyda o'zlariga odamga qarab sertifikat beradi-da. Xodimlar bu orqali pul ishlaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, qanday qilib mani qo'limda bitta shotchikda 3 ta sertifikatim bor, 2 ta brak bor.
Shotchik qayerda ishlab chiqilgan u?
Rossiyada ishlab chiqarildi.
Tavsiya qilishganmi? Mana shu Rossiyada ishlab chiqarilgan hisoblagichlar qo'yinglar deb.
Tavsiya qilishgan, ha.
Demak, o'zlarining tavsiyasiga ko'ra Rossiyada ishlab chiqilgan gaz hisoblagichni sotib oldingiz, olib bordingiz, bo'lmaydi deyapti.
Aha.
Endi aka, u yangi edi o'zi sotib olganingizda.
Yangi shotchik. Ayb mandamish. Aybim nima desam, endi bu shotchik dedi. Siz Chirchiqqa olib borganingizda dedi, yo'lda ishlamay qolgan bu shotchik. Keyin Toshkentga olib kelibizlarga ishlab ketgan. Keyin yana qaytadan tekshirganimizda yana buzilib qolgan. Unaqa bo'lmaydi-ku. Bu standartga men 3 marta emas, 4 marta mi 5 marta murojaat qildim ariza bilan. Mani maqsadim mana shuda nima deydi, halol ishlamaydiganlarni jazob berib ishdan olib tashlash kerakmi yo'qmi? Ular har xil bahonalar bilan ishlab yuribdi.